ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი ელწყები. რაც შეადანაშაულებენ პენსიონერები მათი მომსახურების გამწევ ბანკს, რომელსაც შესაძლოა სასამართლოშიც უჩივლონ.
პანდემიის დროს სამი თვისა არ გადამახდინეს 210 ლარია და დანარჩენი ფული შეიძლება გასცეს, წარმოდგენა არ მაქვს. უჩემოდ რატომ გააკეთეს ეს?
პენსიონერების ალბათ 70-80% ამ დღეშია.
ჩება თუ არა ბათუმი რუსულენოვან ქალაქად, როგორც ამას თავად ბათუმელები უწოდებდნენ.
მეორე წავიდა და სულ განცხადებებია, რომ ყიდით ბიზნეს, ყიდით ზანადგარებს. აშკარა სიმცირე, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აისახა პირველ რიგში უძრავი ქონების საიჯარო თანხებზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში კიდევ ორი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. ქართული ლეგიონის ინფორმაციით, დონეცკის მიმართულებით შეტევითი ოპერაციისას დაიღუპნენ რამაზ ფეტელავა და ბექა ლომაშვილი. ლეგიონის ცნობითვე დაიჭრა კიდევ 9 მებრძოლი, რომელთაგან 3-ის მდგომარეობა მძიმეა. უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ 2022 წლის 24 თებერვლიდან 50-ზე მეტი ქართველი მებრძოლია დაღუპული. დღეს 4-მდე გაიზარდა უკრაინის დონეცკის ოლქის ქალაქ სელიდოვოზე რუსეთის სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. მაშველებმა 4-სართულიანი სახლის ნანგრევებში კიდევ 2 დაღუპული ცხედარი იპოვეს. სელიდოვოზე სარაკეტო შეტევა 15 ნოემბერს განხორციელდა. დონეცკის საოლქო პროკურატურის ინფორმაციით 4 სარაკეტო დარტყმა იყო ქალაქის საცხოვრებელ უბნებზე, სადაც დანგრეული და დაზიანებულია 6 მრავალბინიანი და 20 კერძო სახლი. ისრაელის არმიამ დღეს განაცხადა, რომ კონტროლი დაამყარა ღაზის საზღვაო ნავსადგურზე, რომელსაც პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფება ჰამასი იყენებდა საკუთარი სადესანტო ძალების საწვრთნელ ბაზად და ისრაელის ტერიტორიაზე შესაღწევად. ისრაელის თავდაცვის ძალების თანახმად, ნავსადგურის რაიონში გაანადგურა გვირაბების 10-მდე ჩასასვლელი, რომელიც ზღვის სანაპიროზე გადიოდა. დღესვე ისრაელმა განაცხადა, რომ მისმა სამხედრო თვითმფრინავებმა ღაზაში დაბომბეს ჰამასის ლიდერის ისმაილ ჰანიას სახლი. თავად ჰანია ღაზის სექტორში არ იმყოფება. ისრაელის თავდაცვის ძალების თანახმად, ისმაილ ჰანიას რეზიდენციას ჰამასი იყენებდა ტერორისტულ ინფრასტრუქტურად და მეთაურების შეხვედრის ადგილად, სადაც განიხილებოდა ტერორისტული აქტები ისრაელის სამოქალაქო პირებისა და ჯარისკაცების წინააღმდეგ. ისრაელის არმიამ გამოაქვეყნა ფოტოებიც, რომლებიც მისი ინფორმაციით ასახავს ისმაილ ჰანიას დანგრეულ რეზიდენციას. სხვა წყაროებით ეს ცნობები ჯერჯერობით გადაუმოწმებელია. ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებულმა ჰამასმა ისმაილ ჰანია 2017 წელს აირჩია პოლიტბიუროს ხელმძღვანელად. არსებული ინფორმაციით ჰანია უკვე რამდენიმე წელია კატარში ცხოვრობს. ირანი არაპირებს ჰამასის მხარდასაჭერად ისრაელთან ომში პირდაპირ ჩართვას. სამის შესახებ ისლამური რესპუბლიკის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ჰამენეიმ ჯერ კიდევ ნოემბრის დასაწყისში განუცხადა ჰამასის ლიდერს ისმაილ ჰანიას. ინფორმაციას აგენტო როიტერს ახლახან მიაწოდეს ირანის და ჰამასის წარმომადგენლებმა. წყაროთა თანახმად აიათოლა ჰამენეი ჰამას დაპირდა მხოლოდ პოლიტიკური და მორალური მხარდაჭერის გაგრძელებას და ისმაილ ჰანიას მოსთხოვა დუმილი აიძულოს იმ ჰამასელებს, რომლებიც ირანს და მის მიერ მხარდაჭერილ ლიბანში მოქმედ ექსტრემისტულ დაჯგუფება ჰეზბოლას მოუწოდებენ ისრაელთან ომში ჩართვისკენ. აზერბაიჯანმა დღეს უარი თქვა მისი და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც 20 ნოემბერს ვაშინგტონში უნდა გამართულიყო. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელი განცხადების მიხედვით, ბაქოს უკმაყოფილება გამოიწვია ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში საკომიტეტო მოსმენაზე სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ჯეიმს ობრაიენის გამოსვლამ და აზერბაიჯანის შეფასებით სომხეთის მხარდამჭერმა განცხადებებმა. ჯეიმს ობრაიენი საკომიტეტო მოსმენაზე 15 ნოემბერს გამოვიდა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ მისი გამოსვლისას საუბარი იყო მხოლოდ სომხეთის პოზიციებზე და არ იყო ასახული აზერბაიჯანის პოზიცია. თავად ამ მოსმენას აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უწოდა უსარგებლო, დაუსაბუთებელი და მიუღებელი. მსგავსი ცალმხრივი მიდგომის გამო შესაძლოა ისე მოხდეს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაკარგოს შუამავლის როლი, ნათქვამია აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ნათქვამია ისიც, რომ ასეთ პირობებში ბაქო შეუძლებლად მიიჩნევს მინისტრების დონეზე ვაშინგტონში შეხვედრას. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის შემდეგ სენატმა დაუჭირა მხარი კანონ პროექტს მთავრობის დროებითი დაფინანსების შესახებ, რომელმაც ქვეყანას თავიდან უნდა აცილოს ეგრეთ წოდებული შატდაუნი, ანუ სამთავრობო დაწესებულებების მუშაობის შეჩერება. სენატის ხდომაზე კენჭისყრისას კანონ პროექტს მხარი დაუჭირა 97 სენატორმა, 11 წინააღმდეგი იყო. ერთი დღით ადრე 36-96 წინააღმდე კანონ პროექტი მიიღო კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ. შეგახსენებთ, რომ სენატის უმრავლესობაში დემოკრატები არიან, ხოლო წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელები. კონგრესის ორივე პალატის მიერ მიღებული დროებითი ბიუჯეტი არ მოიცავს უკრაინის და ისრაელის დახმარებას, როგორც ამას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ითხოვს. კანონ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო დაწესებულებების და პროგრამების ნაწილის დაფინანსების გაგრძელებას 19 იანვრამდე და ნაწილის, მათ შორის თავდაცვის სამინისტროს, 2 თებერვლამდე ხელი უნდა მოაწეროს პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა, მას ვადა 18 ნოემბრამდე. აქვს წინააღმდეგ შემთხვევაში შეერთებული შტატების მთავრობა ეგრეთ წოდებული შატდაუნის მდგომარეობაში აღმოჩნდება. ამჟამად შეერთებულ შტატებში მოქმედებს კონგრესის მიერ სექტემბრის ბოლოს დამტკიცებული დროებითი ბიუჯეტი, რომლის ვადა 17 ნოემბერს იწურება. ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც ფინანსური წელი ტრადიციულად სექტემბერში სრულდება, მომავალი 2024 წლის სრულყოფილი ბიუჯეტის მიღებას ვერ ახერხებს ზოგიერთ პარამეტრზე რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს შორის არსებული უთანხმოების გამო, მათ შორისაა უკრაინის სამხედრო დახმარების გაგრძელების საკითხი. რამდენიმე დღის წინ თეთრმა სახმა განაცხადა, რომ პრაქტიკულად ამოწურულია ის თანხა, რომელიც კონგრესის მხარდაჭერით გამოყოფილი იყო უკრაინის დასახმარებლად 2023 წლის განმავლობაში. საუბარია 60 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ განაცხადა, რომ ამ თანხის 98% უკვე დახარჯულია და თუ კონგრესი უახლოეს ხანში არ მიიღებს გადაწყვეტილებას უკრაინის დახმარების გაგრძელების შესახებ, შეერთებული შტატები ამის გაკეთებას ვეღარ შეძლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საპროტესტო აქციების დაწყებას არ გამორიცხავენ პენსიონერები, რომლებიც მათთვის მომსახურების გამწევ ბანკს არაკეთილ სინდისიერ ქმედებას შეადანაშაულებენ. საქმე შესაძლოა სასამართლო დავამდეც მივიდეს და სწორედ ამას აპირებს ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც პენსიონერებს მხარდაჭერას უცხადებს. საფუძველი ჯერ კიდევ პანდემიის პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებაა და საბანკო სესხებს უკავშირდება. უფრო მეც კახეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის მიერ ამ თემაზე მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ბანკისგან მოტყუებული პენსიონერების არალთ 64% ამ დღეშია.
ეს 65 წლის ნინო არჯევნიშვილია, თელაველი პენსიონერი. თავს დაზარალებულად მიიჩნევს, ამბობს, რომ ლიბერტი ბანკმა საპენსიო სესხი თვითნებურად გადაუვადა. ამის გამო კი დასაფარი თანხის ოდენობა გაორმაგდა. როგორც არჯევნიშვილი ყვება, მან პანდემიის დროს სესხის სამთვიანი, ეგრეთ წოდებული საშეღავათო პერიოდით ისარგებლა. შემდეგ კი ბანკმა სესხი 3 წლით გაახანგრძლივა. არჯევნიშვილის თანახმად, ზედმეტად გადასახდელი თანხა 2000 ლარს აჭარბებს.
ჩემი შვილი წავიდა ევროპაში და თანხა მაკლდებოდა, იმიტომ გამოვიტანე. 2019 წელს გამოტანილა, ახლა 23-ში უნდა დამემთავრებინა იანვრისთვისში. გამიგრძელეს კიდე და აი პანდემიის პერიოდში მე უთხარი არ დამიკავო და ისარგებლე 3-ი და გამიგრძელეს კიდე. მე სხვა ბანკიდან მქონია სესხი, მაგრამ 100 არ დაუჭირ და გამომიტანია, კიდეც დამიფარია და კიდეც შეთავაზება ბანკს.
ნინო არჯევნიშვილის მსგავსი ისტორია კახეთში არაერთ პენსიონერს აქვს. მათ შორის არის სარა ფეიქრიშვილიც. ბანკისგან 1200 ლარი 2019 წელს ისესხა. რამდენიმე თვეში პანდემია დაიწყო. ისარგებლა ბანკის შეთავაზებით, რაც პანდემიის დროს 3 თვით სესხის გადავადებას ითვალისწინებდა. თუმცა მოგვიანებით გაარკვია, რომ ბანკმა სესხის ხელშეკრულებაში ცვლილება თვითნებურად შეიტანა. შედეგად წლითა და 4 თვით გაიზარდა სესხი ის გადახდის ვადა. გაზრდილია გადასახდელი თანხის ოდენობაც.
სექტემბერში არ მეკუთვნოდა დაკავება. დამიკავეს სექტემბერში, მე რომ მივედი, მითხრეს რომ პანდემიის დროს ჩვენ შეღავათი გაგიკეთეთ 3 თვის განმავლობაში და ამიტომ უნდა დაგაწეროთ 240 ლარი. პანდემიის დროს 3 თვისა არ გადამახდინეს 70 ლარი, 210 ლარია და ის დანარჩენი ფული საიდან გაჩნდა, წარმოდგენა არ მაქვს. უჩემოდ რატომ გააკეთეს ეს? როგორც სესხზე მომაწერინეს ხელი და ხელშეკრულება დავდეთ მე და ბანკმა. მე ვაუნა ებოძებინა და დაერეკა, ჩემთვის და ეთქვათ რომ ქალბატონო მოგზენდით ჩვენ აიგეთი მდგომარეობა და თქვენ უნდა ხელი მოგვიწეროთ ამაზე. ახალი შეხედულება გავაფორმოთ და ხელი მოგვიწეროთ. იმათ ჩემი ფულისა და ჩემი მდგომარეობის განსაზღვრული უფლება არ აქვთ. ხო შეიძლებაოდა რომ იმ წუთში მე ფული მქონოდა და ეს თანხა სულად დამეფობარნა. ის პროცენტი მაინც აღარ გადამეხადა.
კიდევ ერთი პენსიონერი, ვინც ბანკს თვითნებური გადაწყვეტილების მიღებაში ადანაშაულებს, ციალა შათირიშვილია. როგორც პენსიონერმა გვითხრა, ბანკის ამ გადაწყვეტილებით ზუსტად 2000 ლარი ზედმეტად უნდა გადაიხადოს.
გავიტანე 1200 ლარი. ვიხდიდი იმას 2023 წლამდე. რო ვიცოდი უნდა დამთავრებულიყო, მივაჯე და მარტო ის გეფარებოდაო პროცენტიო. დირესული არ დაგეფარა არაფერიო. ეხლა გამიგრძელეს კიდე 2027 წლამდე. 2000 ჩიხდიოთ. გაგიგი არო 9 წელი ვიხადო 1200 ლარი. არ მამთეს ამონაწერი რომ მივედი, არაფერს არ მამთეს.
თელავში პენსიონერების ნაწილს შეხვდა პარტია მოქალაქეების წევრი, პარლამენტის დეპუტატი ქეთი თურაზაშვილი. როგორც ოპოზიციონერი დეპუტატი ამბობს, პარტიის მოთხოვნაა ყველა იმ პენსიონერს ჩამოეწეროს ვალი, რომელიც ლიბერტი ბანკის თვითნებური გადაწყვეტილების გამო დაზარალდა.
სანამ ჩვენი ხელისუფლება მიხვდება, რომ ქირურგიული მეთოდით არის საჭირო ჩარევა და მათ აუცილებლად კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგან ამ ადამიანების დასახმარებლად, მე გადავწყვიტე იურისტებთან ერთად ჩავიდე ესე ვიარო ქალაქ რეგიონებში და მე მათ დავეხმარები, რომ აი ეს განცხადებები შეავსონ, მიმართონ ლიბერტი ბანკს, დაელოდონ ერთი თვე პასუხს, თუ პასუხი არ მოგვეწონება, ჩვენ აუცილებლად მივმართავთ ეროვნულ ბანკს მათი პასუხებით და თუ ეროვნული ბანკიც არ იმოქმედებს შესაბამისად, მე მზად ვარო კოლექტიური სარჩელით მიმართონ ჩვენი მოქალაქეების პოლიტიკური პარტიის იურისტებმა სასამართლოს და ამ გზით მოვიგოთ ბრძოლა ლიბერტი ბანკის მავნე პრაქტიკასთან.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს 2023 წლის აგვისტოს მონაცემებით საქართველოში 827000-ზე მეტი პენსიონერია. ლიბერტი ბანკის 2022 წლის ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით კი საპენსიო სესხი 365000 მომხმარებელს აქვს. რამდენმა პენსიონერმა ისარგებლა პანდემიის დროს საშეღავათო პერიოდით და რამდენ მათგანს გადაუვადდა სესხი? რადიო თავისუფლება დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ლიბერტი ბანკს დაუკავშირდა. ჩვენ მათ შეკითხვებით წერილობით გაუგზავნეთ. ასევე გვაინტერესებდა, ბანკმა მსესხებელთან შეთანხმების გარეშე შეცვალა თუ არა ხელშეკრულებები. თუ ასე მოხდა, რა იყო ამის მიზეზი? ბანკიდან შეკითხვებზე პასუხი არ დაგვიბრუნეს. კახეთში პენსიონერთა ნაწილი ამბობს, რომ მზად არის სესხების ჩამოწერის მოთხოვნით საპროტესტო აქციები გამართოს და პარალელურად სამართლებრივი ბრძოლაც დაიწყოს.
კახეთში ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რას შეადანაშაულებენ პენსიონერები მათი მომსახურების გამწევ ბანკს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ევთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პია კაუმა დღეს საოკუპაციო ხაზთან იმყოფებოდა. ოდიში მას მეგზურობას უწევდა საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე, რომელიც ეუთა საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელიცა. პია კაუმას ოძიში ადგილზე გააცნეს ოკუპირებულ რეგიონში არსებული საკმაოდ რთული ვითარება და გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოქალაქეების პრობლემები. საუბარი იყო სოფელ კირბალთან მომხდარ უბედურ შემთხვევაზეც, როცა რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელმა სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა თამაზ გინტურს. როგორც ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები პირადად გაეცნონ ადგილზე არსებულ ვითარებას და საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან მეტი ყურადღება მიექცეს რუსეთის ოკუპაციის გამო მომდინარე საფრთხეებს. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა თქვა, რომ საქართველოს მსგავსი სიტუაციების მოსაგვარებლად კვლავაც დაეხმარებიან იმ საშუალებების და ინსტრუმენტების გამოყენებით, რომლებიც ამ ორგანიზაციაში აქვთ, თუმცა პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ეს ინსტრუმენტები, როგორც წესი, არაქმედითია, რადგან რუსეთი ამ მოთხოვნების შესრულებაზე დღემდე უარსაცხადებს. თამაზ გინტურის მკვლელობა ბუნებრივია აისახება საერთაშორისო ორგანიზაციების იმ ანგარიშებშიც, რომლებიც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარების შესახებ მზადდება. მანამდე კი თავად კირბალელები მათ სოფელში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას ითხოვენ. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
საოკუპაციო ძალების მიერ 6 ნოემბერს სოფელ კირბალის მცხოვრების 58 წლის თამაზ გინტურის მკვლელობამ სოფელში დაუცველობის და უმწეობის განცდა კიდევ უფრო გააძლიერა. კირბალელები ამ შემთხვევამდეც არაერთხელ ითხოვდნენ სოფელში საპოლიციო ძალების გაძლიერებას და მუდმივ პატრულირებას. ესაა სოფელი, სადაც იქ მცხოვრები მოქალაქების დიდი ნაწილი, ძირითადად კაცები, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადალახვის ბრალდებით ჰყავდათ დაკავებული. კირბალის ოკუპაციის ხაზზე არც ღობეებია დამონტაჟებული და არც ნავთუხლართებია გაბმული. ამიტომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ამ ტერიტორიაზე თავისუფლად დადიან. კირბალელები ამბობენ, რომ თავს დაუცველად გრძნობენ.
ჩვენ ტერიტორიაზე რო დაგიწყებენ დევნას და ძალადობას, იოლი არ არის ნამდვილად, რო იცხოვროს აუკუპაციო ძალებთან.
ქვეშინა მთელი ღამეები არამძინა მანქანები გაივლის, გამოივლის, ვაიმე რა ხდება, ვაიმე რა შეასაქმე და აი ეს.
ნახირში ვყავი და საქონელს წკებსამდე და იქიდან წამიყვანეს. აი რა დავაშავ ეხლამდე. 4 დღე და ღამე იქ ვიყავ. საშიშია, რა თქმა უნდა, აი საძოვარი არა გვაქვს, სანაცაას ხოვნად გარეკო ტყეში. დაგიჭერენ მიხე ხა ასილარი გადავიხადე, მაგრამ ეხლა პირდაპირ გძიან რა, რა კაცი მოკლეს.
რთულია, მაგრამ უძლებთ. ყველანაირ ტკივილსა და გაჭირვებას უძლებთ.
ეხლა თუ მოვიდნენ პოლიცია და დაიქა, აქამდე უნდა მდგარიყო.
სხვადასხვა ანგარიშებსაც უკლევებში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ხელისუფლებას მიუთითებდნენ ოკუპაციის ხასთან ყველაზე საშიში ზონების შესახებ. მაგალითად, ასეთი ზონები გორის მუნიციპალიტეტში არის სოფლები კირბალი, მეჯვრისხევი, ახალუბანი, ჯარიაშენი. ქარელის მუნიციპალიტეტში ატოცი, დირბი, ტახტისძირი, დვანი და კიდევ სხვა მრავალი. სადაც საპოლიციო პატრულირება შემცირებულია და გამყოფ ხაზებზე არც სპეციალური ნაგებობები არსებობს, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას ოკუპაციის ხაზზე გადასვლა შეუზღუდავდა. ამას ისიც ემატება, რომ რუსეთის მესაზღვრეები საქართველოს მოქალაქეების დასაკავებლად ჩასაფრებებს საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიებზე აწყობენ. ამის შესახებ არაერთ მოქალაქეს ცხინვალიდან გათავისუფლების შემდეგ უსაუბრია. მათი თქმით, შეერაღებული პირები მათ აკავებდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, შემდეგ გადაჰყავდათ ოკუპაციის ხაზს მიღმა და ფოტოს უღებდნენ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნულ ბანერთან და მასალას ცხინვალის სასამართლოს მტკიცებულების სახით წარუდგენდნენ. გარდა ამისა, ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ბოლო წლებში სოფლების დიდ ნაწილში საგუშაგოების საოკუპაციო ხაზს მოაცილეს და სოფლების შესასრულებში გადაიტანეს, მაგალითად დიცში, კარფში, დვანში და ასე შემდეგ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ლექსო მერებაშვილი ამბობს, რომ საგუშაგოების მოშლა და პატრულირების შემცირება საოკუპაციო ძალებს ხელფეხს უხსნის. მერებაშვილის აზრით, მათი მოქმედებების შესაჩერებლად საპრევენციო ვიდეოკამერების მონტაჟიც არაერთხელ მოითხოვა მესამე სექტორმა, მაგრამ ხელისუფლებისგან არა არგუმენტირებულ პასუხებს იღებდნენ. მაგალითად ის, რომ კამერების დაყენება ოკუპაციის ხაზზე თითქოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის ირიბ აღიარებას განმოიწვევდა. ლექსო მერებაშვილის თქმით, ეს არგუმენტები უსაფუძვლოა.
არაერთხელ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ოკუპანტები საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიიდან წასებდნენ მოქალაქეებს, შემოდიოდნენ აბსოლუტურად შეზღუდვისა და დაპყრობის გარეშე და აკეთებდნენ იმას, რაც უნდოდა, და აი ამის აღსაკვეთად მტკიცებულებების დასადებად მნიშვნელოვანია, რომ ყოფილიყო ეს კამერების ფანტაშორის ეკნებოდა კიდევაც გარკვეული შემოკავებელი ეფექტი. რაც შეეხება იმ უსუსურ არგუმენტს, რაც თითქოს რაღაც საზღვრის ოფიციალურ აღიარება ჩაითვლება, საბაზში არ აჯდება, მხოლოდ ამხოლოდ კამერის გამონტაჟება და რაღაც პატრულირება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება მიჩნეული იქნეს რაღაც საზღვრის აღიარებად, მაშინ იგივე კითხვა შეიძლება დავწერთ, რატომ არის საჭირო ამ სოფლებამდე მისასვლელ ადგილებზე ჩეკპოინტების განთავსება.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი ანთაძეკი გამოსავალს ვიდეო კამერების დაყენებაში ვერ ხედავს, რადგან
საოკუპაციო ხაზის სიგრძე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით შეადგენს 350 კილომეტრზე მეტს. ანუ ფიზიკურად შეუძლებელია ამ ხელა ტერიტორიის კამერებით დაფარვა, ან თუნდაც საგუშაგოებით. ყველაზე უფრო ეფექტური საშუალება არის ის კონფიგურაცია, რა კონფიგურაციითაც არიან განთავსებული ჩვენი საპოლიციო ძალების საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ და პატრულირების ეფექტური სისტემა. სამწუხაროდ 100%-იანი გარანტია არ არსებობს და ჩვენ გვაქვს უკანონო დაკავების შემთხვევები, მაგრამ ეს უკავშირდება არა სათანადო ყურადღებას, არამედ იმ მავნე და დესტრუქციულ პრაქტიკას სამწუხაროდ დღემდე მიმართავენ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები.
ეს განცხადება ირაკლი ანთაძემ გინტურის მკვლელობამდე ერთი კვირით ადრე გააკეთა, მაგრამ საპოლიციო პატრულირების მექანიზმა კირბალის შემთხვევაში საერთოდ ვერ იმუშავა, რადგან პოლიციამ მომხდარი შესახებ 112-ში შესული ზარის შემდეგ შეიტყო და სასიკვდილოდ დაჭრილი გინტურის გამოსაყვანად ვერც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შევიდა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ თბილისთან ერთად ბათუმი იქცა ქალაქად, რომელიც საცხოვრებლად აირჩიეს ამ ორი ქვეყნის, განსაკუთრებით რუსეთის მოქალაქეებმა. ბერმა მათგანმა თავისი ბიზნესიც წამოიწყო და ახლობით ორი წლის განმავლობაში ბათუმის ქუჩებში ძირითადად რუსული ენა ესმოდა, თუმცა ბოლო ხანს ეს ვითარება შეიცვალა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორდქიფაინძე მოგიყვებათ.
უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ემიგრანტების ტალღა რუსეთიდან, უკრაინიდან და ბელარუსიდანაც იმდენად მასობრივი იყო, რომ ბათუმი რამდენიმე თვეში რუსულენოვან ქალაქად იქცა. კაფებარებისა და სარესტორნო ბიზნესი, სასტუმროები, უძრავი ქონების სააგენტოები, ტურისტული სააგენტოები, სარემონტო და სამშენებლო კომპანიები. ესა არასრული საქმიანობის ჩამონათვალი, რომელშიც რუსულენოვანი ემიგრანტები მონოპოლისტებადაც კი იქცნენ და ადგილობრივებს კონკურენცია გაუწიეს. თუმცა ახლა ბათუმის ქუჩებში სულ უფრო ხშირად შეხვდებით დახურულ ოფისებსა და კაფებარებს წარწერით ქირავდება. კაფე ორიენტალის დამფუძნებელი ბათუმელი რაულ ფატლაძე ამბობს, რომ გასულ წელს რუსები მას სერიოზულ კონკურენციას უწევდნენ, ახლა კი
მეორე წავიდა ძა. სულ განცხადებებია, რომ ყიდით ბიზნეს, ყიდით ლანადგარებს. ცენტრში ჯერ კიდე შერჩნენ ძველ ბათუმში, მაგრამ ოდნა მოშორებული ცენტრალურ ქუჩებს გორგილაძეზე ახალი ბათუმის ტერიტორიაზე აი მეური დაიკეტა უჩი.
ემიგრანტების ბათუმიდან მასობრივად გასვლის მიზეზი მაღალი ფასებია, ფიქრობს რაულ ფატლაძე.
ძალიან ძვირია ცხოვრება, პროდუქტი, ყველაფერი. თან ამათ ჩამოსვლას მოყვა ამ ფასების ზრდა. გაძვირდა ცხოვრება, გაძვირდა პროდუქტი, გაძვირდა ქირაობა, ბინები. თურქეთშიც გაუჭირდათ ეხლა, ვიცი რომ შეზღუდვები დაუწესეს თურქეთში და აი კომერციული საქმიანობა ისეც უნდოდა რა, ვინც დაიწყო, ძულებულები არიან თურქეთიდანაც წავიდნენ.
უძრავი ქონების გაყიდვებით და გაქირავებით დაკავებული ბათუმელები ამბობენ, რომ ბინები აღარ იყიდება და აღარც ქირავდება. თამარ თოიძე, რომელიც ამ სფეროში თითქმის 30 წელია მუშაობს, გვეუბნება, რომ
ხალხის ნაკადი არ არის. ეს გაჩერებულია, ბინები არის, ბინები ქარიელი. თუ იყო მასიური შემოდინება და ეს ხალხი გაგიჟდა, და თუ სამართლარად აქნევენ ბინა $1,000 გააქირავენ უკვე უჭირს ფასების ჩამოწევა და უმა გააიაფა და ვერ დაგაჭერებული მაგრამ ის იაფიც ვერ გააქირავეთ ამ ეტაპზე.
თამართოიძე ფიქრობს, რომ ბათუმიდან ხალხის გადინება ფასების უკონტროლო ზრდამ გამოიწვია. ბათუმი უძვირესი ქალაქი გახდაო, გვეუბნება, ამიტომ ახლა მისი კლიენტები ევროპის ქვეყნებს ამჯობინებენ. ფიქრობს, რომ ადგილობრივმა ბიზნესმა ისარგებლა იმ ფაქტით, რომ რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ამ ორი ქვეყნის მოქალაქეების დიდი რაოდენობა ბათუმში შემოვიდა.
როგაიგენ აფაული ფასების ამბავი, ყველაფერი ძივია, წავიდა ის ხალხი ყველას საზღვარგარეთ $700 ბინაში და დაიწადო სამ ადამიანმა, როგაიხედ გამოიხედა, აი საკვები პროდუქტი ყველაფერი გაძლიერებულია და აღარ უხეთ ამ ხალხს დარჩენა და ვიციკი და ბინები ხალხს გაქირავებულია.
ბათუმში ერთ-ერთი სარეკლამო კომპანიის დამფუძნებელი კობაჩხეიძე ფიქრობს, რომ ქალაქის ქუჩებში ხალხის რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა და ეს ერთი შეხედვითაც თვალში საცემია. შეწყდა ის ტენდენციაც, რომ ქუჩებში ძირითადად რუსული ენა გესმოდა.
აშკარა სიმცირე, ჩამოსული უცხოელები, სლავური წარმომადგენლები უფრო. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აისახა პირველ რიგში უძრავი ქონების საიჯარო თანხებზე. როგორც ამბობენ, გასაყიდი ფართების ღირებულებაც შემცირებულია, იმიტომ რომ უცებ დავარდა მოთხოვნა მათზე. იმედი მაქვს, რომ ის მარათონი, რაც იყო ფასების ზრდის მარათონი, უკიდეგანო ციფრების დასმა სხვადასხვა პროდუქტებზე, როგორიცაა კვების იქნება თუ უძრავი ქონება თუ სხვა, ეს მარათონი შეწყდება და საქართველოს ქართველებისთვისაც უფრო კომფორტული საცხოვრებელი ადგილი გახდება.
კობაჩხეიძე ამბობს, რომ რუსულენოვანების ბათუმიდან მასობრივად წასვლა იმან განაპირობა, რომ მათი ბლოგერები და სააგენტოები მუდმივად მუშაობდნენ ფასების შედარებაზე და უკეთესი საცხოვრებელი პირობების მოძიებაზე.
ბლოგერების მიერ გამოთქმულმა აზრებმა ბევრი მათგანი გადაიბირა არამარტო თურქეთისკენ, ევროპისკენაც ხათაშორის და ბალი ზე არის ბევრი წასული საცხოვრებლად, ვინც უფრო IT სფეროში იყო.
კობაჩხეიძე ამბობს, რომ ამ სურათით საბოლოო ჯამში, როგორც უცხო ქვეყნებიდან ჩამოსულებმა, ასევე საქართველოს მოქალაქეებმაც იზარალეს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, რომელიც ბოლო ხანს დატოვა რუსეთიდან და უკრაინიდან საცხოვრებლად ჩასულთა დიდმა ნაწილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. ესპანეთში 30-ზე მეტი ქართული ორგანიზაციის, როგორც ამას ესპანური მედია უწოდებს, წარმომადგენელთა დაკავების შესახებ უწყებიან. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, ოპერაცია ესპანეთის პოლიციამ ჩაატარა ინტერპოლსა და შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურ ბიუროსთან თანამშრომლობით. როგორც ესპანური მედია წერს, ამ ჯგუფის წევრები, რომლებიც სახლების ძარცვით და ფულის გათეთრებით იყვნენ დაკავებული, ძირითადად ესპანეთის ქალაქ ბარსელონაში მოქმედებდნენ, თუმცა საგამოძიებო მოქმედებები ბარსელონის გარდა ჩატარდა ქალაქებში ესტეპონაში, მარბელასა და ალიკანტეში. ასევე გაჩხრიკული ერთ-ერთი გადამზიდავი კომპანიის ოფისით, ესპანეთის პოლიციის ვერსიით, ბრალდებულები შესაძლოა სწორედ ამ კომპანიის მეშვეობით აგზავნიდნენ მოპარულ ნივთებს. ოპერაციაში, როგორც ესპანური მედია წერს, 350 პოლიციელი მონაწილეობდა. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოსა და ევროკავშირის პირველი მაღალი დონის დიალოგი ენერგეტიკის საკითხებზე. დელეგაციებს ხელმძღვანელობდნენ ევროკომისარი ენერგეტიკის საკითხებში კადრი სიმფსონი და საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი. ამ შეხვედრაზე ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო შავი ზღვის კაბელის პროექტი, რომლის განხორციელებაშიც ევროკავშირიც არის ჩართული. მეორე შეხვედრა უკვე ბრიუსელში გაიმართება. ქართული ოცნების დეპუტატს, პარლამენტის ვიცესპიკერ დავით სერგენკოს დღეს სადეპუტატო უფლებამოსილება შეუწყდა. მან საქართველოს პარლამენტს თავად მიმართა განცხადებით, დეპუტატის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. Parlamentში დღევანდელ სხდომაზე კენჭის ყრაზე 78-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი დავით სერგეენკოსთვის დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტას, ორი დეპუტატი კი წინააღმდეგი იყო. Კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.